Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa Marekani, jiji kuu la Washington DC. Friday, wengine wanasema ni furahi day, hata kwetu hapa ni furahi day, japo kuwa baridi nayo ni kali kabisa, lakini usiwe na wasiwasi, gurudumu tutaendesha la VOA Express. Jina langu ni ite Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Ni furaha kusafiri nanyi wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Harrison, katika Express leo tunazo habari kabisa motomoto, tukianzia huko Kenya. Jamii ya Wasomali waishio huko Nairobi wametoa tu salamu zao na kutoa hisia zao bado baada ya shambulio la kigaidi la hapo Jumanne. Tusikilize wanasema nini.
Hata sisi wana wa Isilii tumepoteza vijana wetu wasomi, ambapo wangekuwa viongozi wa kesho. Mliona wakizikwa juzi.
Haya basi, mambo yanaelekea hivyo. Pia tutaenda kule DRC tuangalie tunapongoja kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi. Hali ya vuta ni kuvuta inaendelea baina ya vyama, wengine wakisema isitangazwe kabla ya matokeo yale kudhibitishwa, na wengine wakisema kwamba matangazo yafanyike mara moja. Kwa hivyo tutaangalia hali ilivyo huko DRC. Na pia ikiwa Ijumaa, jicho letu linamulika kitu. Hebu tusikie jicho linamulika nini.
Aina ya wapenzi tunaokuwa nao wakati mwingine inaweza kusababisha ikawa ndio chanzo cha kutofanikiwa kimaisha au kutosonga mbele kimaisha.
Hizo ni baadhi ya habari, lakini vile vile kwa vile leo ni furaha day kama ulivyosema, tutakuwa na mambo ya burudani na spoti. Lakini nafikiri bila kuchelewa tuungane naye Kennedy Wandera huko jijini Nairobi. Kennedy Wandera, tupe mengi yanayojiri baada ya shambulio lile la kigaidi la Jumanne. Jamii ya Wasomali nayo imejitokeza kutoa tamko. Tueleze wanazungumza nini.
Patrick, nchi inaendelea serikali inaendelea na uchunguzi kuweza kubaini ni kipi kilichojiri, ni kina nani waliofanikisha upangaji wa shambulizi hilo. Lakini hayo yakiendelea, jamii ya Wasomali naishi hapa Isilii, ambako kuna idadi nyingi ya Wakenya wengi ambao ni kutoka jamii ya Kiislamu wamejitoa makimasomaso na kuzungumzia suala hili ambalo limeibuka nchi koradi, na wanaeleza kwamba wanaunga jitihada za serikali kupambana na magaidi, kwa sababu magaidi hawajui kabila na hawajui dini. Na hivyo basi wakitaka kwamba serikali iendelee kufanya msako na kuweza kuhamasa wale wote waliohusika katika upangaji huo. Hebu tuwasikilize walivyoeleza.
Hata sisi wana wa Isilii tumepoteza vijana wetu wasomi, ambapo wangekuwa viongozi wa kesho. Mliona wakizikwa juzi, na tunasikitika sana, na sisi hatuungi Al-Shabaab mkono wala chochote. Sisi tunaungana na wananchi wa Kenya kama wana Kenya wengine katika masikitiko hiki ambacho kimetuudhi sana na kimetupa jeraha katika moyoni mwetu.
Mhm. Wandera, tunasikia mkazi hapo wa Isilii akizungumza na kukemea na kusema kwamba mambo yaliyotekelezwa ama mashambulizi yale kama
hawayaungi mkono,
sababu
na wao walipoteza watu.
Aha, unajua kwa sababu kulikuwa na tetesi wanasema kwamba labda pengine ni watu kutoka Somalia walishambulia Al-Shabaab. Kwa hivyo jamii ya Wasomali nchini Kenya wenyewe wameshajitenga na kusema kwamba kwa hakika sio, ni watu wachache waliopotoka ambao wanafanya mashambulizi nchini humo. Sijui kama Wandera bado uko kwenye laini.
Nipo.
Haya basi, endelea kutueleze hali ilikuwaje na ni baadhi ya watu wengine wa gani ambao wamezungumza.
Na kauli hiyo pia imetolewa na wale wakuu wa dini ya Kiislamu, wanaitwa Sheikh Khalifa kule Mombasa, akieleza kwamba nchi inafaa kuunga mikono juhudi za serikali kupambana na ugaidi, na hivyo basi kama jamii hii watahakikisha kwamba wanaunga serikali mkono. Hebu tumsikilize alivyoeleza Sheikh Khalifa.
Tu kwa wananchi wa Kenya, vitendo kama hivi visitugawanye kwa kabila, kwa dini, kwa maeneo, kwa taifa, kwa sababu tumeshuhudia ni watu wa aina tofauti ambao kwamba wamefikwa na maafa haya, miongoni ya wale waliofariki
na wale waliojeruhiwa.
Na vile vile sasa kuna utaratibu mpya ambao umetangazwa leo na serikali ya Kenya kupitia ile idara ya usalama, na huyu mkurugenzi wake mtendaji ambaye ni Fazul Mohamed anaeleza kwamba sasa walinzi wa majengo makubwa kutoka katika kampuni za kibinafsi nao wataweza kupewa, wataingizwa katika mfumo wa serikali, ambapo sasa watakuwa wanapewa silaha ambazo ni bunduki kulinda majengo yale, na wakishaondoka basi wakishaondoka maeneo hayo kufanyia kazi, kuna mahali ambako wataweka silaha hizo wakielekea nyumbani, lakini watafanyiwa hivyo tu wakati watakapopata mafunzo zaidi. Hebu tumsikilize Fazul Mohamed anavyoeleza.
Your work now is fully recognized, and we are going to have a harmonized coordination between the private security officers, yourselves, and the national security organs. By the national security organs, I mean the National Police Service, the National Defense, and the National Intelligence Service. And if we trust you to take care of such huge key strategic installations...
Na mwenye mfazuri akieleza kwamba sasa serikali kuu inatambua mchango wa walinzi kutoka makampuni ya kibinafsi, na serikali itaendelea kuwaweka katika uainishaji wa mfumo wa usalama nchini. Basi watapata mafunzo zaidi kuweza kuendeleza juhudi za kulinda usalama nchini Kenya.
Basi kwa kifupi kabisa, kabla ya kuondoka Wandera, hebu tueleze basi, baada ya mashambulizi yale siku mbili zimepita, hali ikoje ya kiusalama katika jiji la Nairobi? Na wananchi wanasema nini?
Na usalama umedumishwa kila mahali, ukitoka maeneo kadhaa kilomita chache au hatua chache tu utakusana maafisa wa polisi wanaoendelea kufanya kupiga doria. Na vile vile ni sisitize kwamba uchunguzi unaendelea kuwatafuta wale ambao serikali inaamini kwamba huenda walifadhili au kupanga shambulizi hilo, na kamata inaendelea, na tutaweza kujua imefikia wapi, lakini uchunguzi unaendelea.
Asante sana Kennedy Wandera, tukitakia jiji la Nairobi usalama wakati huu wikendi.
Asante.
Basi moja kwa moja kutoka huko nchini Kenya tunaelekea DRC, ambapo Austel Malivika anatueleza kuna uamuzi ambao umetolewa ama ombi ambalo limetolewa na Umoja wa Afrika kwamba tume ya uchaguzi nchini humo DRC CENI iweze kuahirisha ama kutoa muda zaidi kabla ya kutangaza matangazo ya ni nani ambaye kuapisha rais mpya, wakisema kwamba uchaguzi huo kutokana na utata basi unahitaji muda zaidi ili kudhibitisha kwa hakika nani aliyeshinda uchaguzi. Lakini chama tawala na vyama shirika wamekataa, wakisema kwamba CENI kamwe haitaji kuelezewa la kufanya na AU. Hebu tupate taarifa yake.
Sirile Muhonja kutoka vyama tawala, hasa kile cha peperi chake Rais Joseph Kabila, wamesema kwamba wamepokea shingo upande hatua ya Umoja wa Inji za Afrika kuomba shughuli za kuhesabu kura zisimamishwe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sirile Muhonja nimezungumza naye kwenye laini ya simu.
Tunadhani jambo kama hilo haitakubaliwa kamwe.
Mnahitaji nini?
Ilicho muhimu ni kwamba uchaguzi ulifanyika, raia yetu iliteulia wanaowataka. Yule ambaye atatangazwa na mahakama kuu ya katiba ya inji sherti atawazwe kama rais wa inji, na yakikisha ya kwamba uhuru wa inji yetu na demokrasia yake inaheshimiwa na ulimwengu na mataifa yote. Na ndiyo msimamo wa serikali ya wakongomani pia wa SADC. Ambacho
upande mwingine, vyama vya upinzani vyapongeza Umoja wa Inji za Afrika kusikia malalamiko yao, kama anavyozungumza Bados kutoka upande wa Lamuka yake Marte Fayulu.
Tunashukuru juu Umoja wa Afrika inatuletea mawazo kama na hayo ya kusema tuweze tusimamishe kwanza, yani tuanze tukaongea nao kidiplomasia. Tunasema wanafanya kazi nzuri sana ili wakongomani wafikie ukweli ambayo waliweza kuchagua.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa waomba pande hizo kupata suluhisho la haraka. Placide Nzilamba:
ni kusema kuwa msimamo huo wa Umoja wa Afrika ni umefanya uchambuzi wa hali gisi ilivyo, na unajua kama SADC ilikuwa katika mkutano huo, na SADC ilikuwa pia na wachunguzi humu wakati wa uchaguzi, wote wanaripoti na unajua yote ambayo yalipitika humu. Ndio sababu wamechukua msimamo wa kusema kuwa kurti ya kikatiba isitangaze kwanza matokeo yake, kwa sababu inaweza kuleta tena hatari kubwa.
Uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliofanyika tarehe 30 Disemba huenda ukazua vurugu iwapo pande zote za kisiasa hazitaweza kukaa na kupata suluhisho. Hosea Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kama umesikia kwamba wakongomani wamepokea kabisa kwa hisia mseto pendekezwa ombi hili la Umoja wa Afrika, na ombi hili likuwa naelekea mahakama ya kikatiba ambayo ndiyo natarajiwa kutangaza matokeo rasmi ya uchaguzi wa Disemba 30.
Na sasa hapa kuna ombi aina mbili. Kuna ombi ambalo likuwa metolewa na SADC, na sasa kuna la Umoja wa Afrika.
Ni kama vile kuna mkanganyiko kidogo. Mm-hmm. Lakini hawa viongozi wote walikuwa wote mjini Addis Ababa katika kikao kimoja cha Umoja wa Afrika. Mm-hmm. Sasa kwa hiyo wanasema ni viongozi wa nchi kadhaa za Afrika ndio wametoa sasa hii taarifa ya pamoja. Lakini kwa haraka haraka tu ni kwamba serikali kupitia msemaji wake, serikali ya DRC kupitia msemaji wake Lambert Mende, wamepinga kata kata ombi hilo la Umoja wa Afrika. Unasema Umoja wa Afrika hauna shinikizo lolote la kutoa kwa mahakama ya katiba ya DRC sababu ni uhuru. Hii ni kama vile kuingilia uhuru wa nchi.
Basi hebu tupate habari za dunia, na tunaanza huko Kongo, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani serikali, imekataa mapendekezo kama mwenzangu alivyosema ya Umoja wa Afrika kuchelewesha kutangaza matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa rais uliokuwa na mzozo. Serikali imesema mapema leo matokeo ya mwisho ya uchaguzi uliofanyika Disemba 30 ambao uligubikwa na ghasia na shutuma za wizi yanatarajiwa kutangazwa mara mahakama ya kikatiba itakapotoa uamuzi wa changamoto za kisheria kuhusu matokeo ya awali, ikiwemo kutoka kwa kiongozi wa upinzani na mgombea urais aliyeshika nafasi ya pili Martou Fayulu. Uamuzi wa mahakama unatarajiwa kutangazwa leo au kesho Jumamosi. Lakini Umoja wa Afrika umetoa wito baada ya mkutano mjini Addis Ababa hapo jana kwamba matokeo ya mwisho yaahirishwe, ikisema kuwa utaratibu wa kuhesabu kura ulivurugika katika uchaguzi huo ambao ungewezesha Kongo kukabidhiana madaraka kidemokrasia katika miaka 59 ya uhuru.
Na huduma ya internet nchini Zimbabwe imezimwa leo Ijumaa baada ya mamlaka kuongeza marufuku ya mawasiliano na kuhusisha ya barua pepe, wakati Umoja Mataifa ukisihi kumalizwa kwa ukamataji unaofanywa na usalama kwa raia, na hivyo kuchochea siku kadhaa za maandamano yanayosababisha vifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imesema watu watatu wamefariki wakati wa maandamano ambayo yalizuka Jumatatu baada ya Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza bei ya mafuta ya gari kwa asilimia 150. Mawakili na wanaharakati wanasema idadi ya vifo huenda ikawa juu zaidi, na kwamba majeshi ya usalama yanatumia ghasia kufanya ukamataji holela ili kuzima ghasia hizo.
Jopo la rufaa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC limetupilia mbali juhudi ya mwisho ya ombi lililowasilishwa na waendesha mashtaka wa kuongeza muda wa kuzuiliwa kwa wanasiasa wa Ivory Coast aliyekuwa rais Laurent Gbagbo, ambaye alifutiwa mashtaka ya ukatili wiki iliyopita. Uamuzi wa jopo la majaji watatu wakikubali kutupilia mbali na wawili wakipinga waliamuru Gbagbo na mshirika wake Diblegode washikiliwe mpaka pale washika watamaliza kushughulikia ukamilifu hoja za upande wa mashtaka.
Na wachunguzi wa serikali ya Marekani wanasema utawala wa Trump huenda uliwatenga maelfu ya watoto wahamiaji kutoka kwa wazazi wao kuliko ilivyoripotiwa awali. Ripoti kutoka kwa mkaguzi mkuu katika Wizara ya Afya na Huduma za Binadamu inasema kuwa idadi kamili ya watoto waliotengwa haijulikani kwa sababu serikali haijaweka rekodi nzuri. Mwaka jana, ikiwa ni matokeo ya amri ya mahakama, maafisa wa Marekani wamesema watoto zaidi ya 2000 wametengwa kutoka kwa wazazi wao au watu wazima waliofuatana nao na kuingia nchini Marekani kinyume cha sheria.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, Harrison, sasa baada ya kuzifuata habari za dunia, tuelekee katika masuala ya jicho letu. Jicho letu tunaelekea huko Tanzania, ambapo mwenzetu Lucy Patrick amezungumza tu na baadhi ya Watanzania wakizungumzia namna mpenzi anaweza kukusaidia katika maisha yako kujiendeleza. Basi tusikilize wanasema nini.
Aina ya wapenzi tunaokuwa nao wakati mwingine inaweza kusababisha ikawa ndio chanzo cha kutofanikiwa kimaisha au kutosonga mbele kimaisha. kwa sababu nyingi. Moja hapo ni kama vile kutofautiana vipaumbele, kuwa na ndoto tofauti. Mnapanga, mmoja anapanga hiki, mwingine anapanga kile. Katika matumizi ya kawaida ya kipato chenu ambacho inaweza ikawa ni fedha, wakati mmoja angetamani ajenge nyumba, mwingine angesema anatamani anunue gari, mwingine anatamani kwenda na fashion kwamba kile kinachokuja kipi anatakiwa awe nacho. Tunachukulia kwa mfano nguo. Mwanamke au mwanaume anaweza kanatamani kila kitu kinachotoka kipi aweze kupata, lakini mwanaume wakati mwingine yeye ana focus kuangalia maisha ya mwingine ya mbele, kwamba baada ya hapo tunatakiwa tuwe nani. Kwa anaweza kaa anafikiria sana nyumba na vitu vingine vya msingi, wakati mwanamke anafikiria kwamba vitu vya bei kali, na yote hii pengine inatokana na kukopi maisha ya watu wengine. Maana yake ni kwamba labda pengine unaangalia wenzio huko mtaani bila kujali wenyewe kipato chao chanzo chake ni nini, au wana vyanzo vingapi, au wana hela kiasi gani, au wenyewe wameanza kuwekeza muda gani. Wewe tayari kuona tu yeye anatoka hivi na wewe unatamani utoke hivi. Kwa kuna wakati fulani mwanaume au mwanamke atatamani tu kuishi maisha ambayo si ya kwake, lakini ikishakuwa sasa tofauti kati ya mwanamke na mwanaume au wawili wanaoishi pamoja, kishatofautiana kimawazo, basi automatically ni kwamba hataweza kutembea kwenda mbele. Kila mmoja atakuwa anaangalia vipaumbele vyake ambavyo angetamani vifanikiwe. Mimi nataka kifanyike hiki na mwingine anataka kifanyike kile. Then mwisho wa siku hamwezi mkasonga.
Ni kweli kwamba wakati mwingine kutokuendelea kimaisha husababishwa na mpenzi uliye naye. Kwa sababu maendeleo yanahitaji support aidha ya mwanamke au ya mwanaume katika mahusiano yao. Kukosekana kwa support miongoni mwao huleta kudidimia kimaendeleo. Kwa sababu unapomsupport mwenzako hata kimawazo tu, sio lazima umsupport financial, hata kimawazo tu inaweza kumboost katika kufanya business anayoirun na kuweza kufanikiwa vizuri.
Yapo matumizi mengine yasiyo na tija yanayotokana na background. Kuna wakati fulani maisha yenyewe tuliyotokana nayo kwenye maeneo yetu tunayoishi yametofautiana. Mwingine ameishi maisha ya aina fulani ya juu kidogo, mwingine ya chini kidogo. Kwao mwingine atapendelea kuishi maisha ya kawaida ili kusudi aweze kutoka mahali alipo, lakini mwingine angetamani aishi maisha yaliyotokana nayo kwao ambayo automatically yalikuwa juu. Kwao kama kwenu mlikuwa mnakula mboga 9, basi utatamani ule mboga 9, na wakati kumbe sasa hivi uwezo wenu nyinyi unapokuwa na mwenzio mmeo mna uwezo wa kula tu mboga 2. Ukisema kwamba mimi nyumbani kwetu tulikuwa tunaishi hivi, sasa huku tunatetesheji hivi, then unalazimisha kuingia kwenye matumizi ambayo mwanaume au mwanamke anaweza kaingia kwenye matumizi ambayo pengine yanaweza kafanya msiweze kufanya mambo mengine.
Mpaka hapa jicho linakuwa halina la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, basi umepata mambo pale kwamba mpenzi ama mtu ambaye mnaishi ama kushirikiana naye, mambo ni mawili, huenda
mambo yakaenda vizuri au yakaenda mrama,
akawa sehemu ya fanaka yako au kutaribuka kwako,
hata matatizo tu. Lakini la muhimu hapo unazungumza, lazima kuwepo uelewano kati ya wapenzi.
Sasa pale kuelewana nayo kunataka muda na subira pia,
ndivyo mambo ni kitu ambacho kinatokea katika jamii. Mnapoelewana mambo yatakwenda vizuri katika mapenzi yenu au ndoa yenu. Lakini ikiwa hamuelewani, ikiwa kuna vuta ni kuvuta ya kila mara, basi mambo yatakwenda vibaya tu.
Na tunapoendelea shughuli za serikali, baadhi ya idara za serikali kuu hapa Marekani zimeendelea kufungwa. Sasa imekaribia karibu siku 30.
Ni rekodi kabisa katika historia ya Marekani. Leo ni siku ya 28.
Basi
imebaki ni karibu mwezi mzima.
Imepita karibu zaidi ya siku 10 kupita rekodi iliyokuwa mwanzoni.
Wanakuambia haijawahi kutokea katika historia ya Marekani.
Na sijui kama pati kumejionea kwamba jiji ni kama siku kuu, kila siku hakuna watu, ni kama Jumapili.
Hakuna movement kabisa.
Kabisa, mambo yamenyamaza.
Migahawa mingi imefungwa.
Kwa kweli, kwa sababu
hata parking za magari ni tupu, hamna magari.
Ni tupu kwa kweli, kwa sababu wetu wengi hawaji kazini. Wanasema zaidi ya takriban wafanyakazi 1800 wa serikali hawapokei mishahara. Na shughuli
zote, kuna baadhi wamelazimishwa kwenda nyumbani kukaa, na wengine wameambiwa fika kazini lakini usiombe mshahara.
Na tunapozungumza ni kwamba unapotazama vyombo vya habari hususan kama televisheni ya Fox ni kwamba wimbi la wahamiaji kutoka Honduras bado wanaelekea katika mpaka wa Marekani.
Basi hii tatatiza zaidi sababu unajua mvutano ni kati ya Rais Trump na wa Democrat, sababu yanaomba pesa ya kujenga ukuta ili kuzuia hawa wahamiaji.
Haya basi, ndivyo mambo yanaendelea, lakini ndani ya View Express mambo hayakwendi bila muziki. Tunaelekea nchini Uganda, tunampata Sheba, anasema muwe pata kazi. Nadoka na njena neta mwabalala kamuo mwana muwe
kuba nchimanyi foko nze nchimanyi fuga mutawa iwe bareche bagambe tulituena murukundo foko rukundo foko tulituena esile tukale moto andi sanga mutoto pesile tulakitoto yongeza style kodo mwana kora batabula te amtabula nenoka na noka na njera nentamwa balala kamuo mwana kodo mwana kora batabula te amtabula
nakwambia ni miondoko ya Kiganda ulisikia.
Harrison, hebu nikuulize, wewe unapenda sana ngoma za Uganda. Hebu nieleze kidogo tu.
Ni kwa sababu
naelewa hapa unazungumza nini.
Mbona ni mapenzi pale ukisikia, si umesikia mapenzi ya kidogo. Unaona upate kitu kidogo ambacho kinaashiria. Tena muondoko wenyewe unakueleza pale mapenzi yamenoga. Na sijui kama sio Kiganda peke yake. Mimi nimegundua nimependa nyimbo za Burundi na Rwanda na Afrika Kusini, manake muziki wanasema ni lugha ya wanadamu wote. Hata wimbo wa Kichina bila hata kuelewa utasikia kwamba unapoza moyo. Unaona?
Hapa nimesikia anazungumza neno la Kirundi. Sijui kama na katika Luganda ni hivyo hivyo. Amezungumzia rukuu. Rukundo maana yake ni mapenzi.
Nimeshapata mambo. Sasa pale nimeshapata
style. Lakini amezungumza pia kwa Kiswahili mapenzi. Hapa anasema ongeza style.
Basi ukishasikia tu kidogo mapenzi, basi jua mambo yanakwenda vizuri kabisa.
Abagambe. Aha. Wanaosema waseme.
Aha.
Na yeye hajaji. Sijui kama nimetafsiri vizuri.
Umetafsiri vizuri. Basi wanaosema waseme.
Kama Fiona wa Maya ananisikiliza. Nafikiri nimezungumza maana nimetafsiri vile vile.
Haya basi mambo, sasa tunaelekea kwenye burudani ama entertainment, ambapo katika burudani na michezo hivi leo Sunday Shomari amezungumza na mwandishi wetu George Njogopa akiwa kule Dar es Salaam na kutaka kujua yanayojiri huko mwishoni mwa juma. Hebu tumsikilize.
Na Sunday Shomari, kumekuwa na shamra shamra kubwa weekend hii wakati ambako Watanzania wakipeleka macho yao kila pahala. Lakini tuanze katika kandanda, pamoja na kwamba klabu ya Yanga imeendelea kuika katika michezo yake ligi kuu soka Tanzania bara, lakini mashabiki wengi wa kandanda wanapeleka macho yao huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Simba inachomoza katika mchezo wake wa klabu bingwa barani Afrika katika makundi, wakati itakaposhuka dimbani hapo kesho kucheza na Vitalo ya huko huko DRC. Simba imeondoka na lundo la mashabiki ikiwa inajitamba itafanya vizuri katika mchezo huo, kwa sababu katika mchezo wa kwanza uliochezwa wiki iliyopita pa Dar es Salaam dhidi ya Jinsuru kutoka huko Algeria, waliondoka na ushindi wa bao 3-0, na hivyo ushindi huo unawachagiza mashabiki wa Simba wakiamini kwamba wataendelea kutamba. Kumbuka kwamba Sunday katika kundi hili klabu ya Simba ndio inaongoza kwa tofauti ya mabao ya kuweka kimiani, na hivyo mchezo wa kesho kama Simba itashinda tena, basi ndo itakuwa furaha kubwa huko Msimbazi, na bila shaka huko Jangwani ni kilio, kwa sababu katika mchezo uliopita mashabiki wa Yanga walikuwa wakishangilia timu ya Jesoro kutoka huko Algeria. Ndivyo mambo ya kandanda hali Sunday.
Sawa kabisa.
Ukiacha kandanda hayo, basi Sunday, unajua tena weekend inakaribia hiyo tayari, ndio tuseme weekend ndo baada ya kazi watu wataanza kujichomoza katika vijiwe vya burudani, wakijipongeza kwa kazi ya wiki nzima. Burudani zimetawala katika kila sehemu, kuanzia mziki wa dansi na katika kumbi za starehe hizi zinaupiga mziki wa kisasa. Lakini kikubwa sana ninachokiona, kumekuwa na hali ya kuhamahika ama tamaa inayotokea mashabiki wa burudani, kwa sababu tunaambiwa muda mchache ujao au mwezi ujao zile sheria zilikuwa zikibana kumbi za starehe au baa kufunga inapofika saa 6. Sasa sheria hiyo itabadilishwa, itakwenda masaa 24, yani wana Dar es Salaam sasa watakuwa nakula bata wanavyosema wenyewe masaa 24. Mkuu amesema ameunda tume maalum, kamati niseme, ambayo itaratibu namna itakavyoweza kutekeleza swala hilo. Na Sunday, kama unakuja Dar es Salaam wakati mwingine, basi usiogope kuondoka katika klabu, kwa sababu itakuwa tayari ishafunguliwa masaa 24.
Masaa 24, kazi kweli kweli. Kwa hiyo itakuwa mambo ya kusema saa 6 ukalale, halipo tena swala hilo.
Amina kabisa, ni burudani kama wanavyosema wenyewe, kazi na bata, basi ndio hivyo tena wenyewe wanavyodai hapa Dar es Salaam.
Ni mambo ya Sunday hapo na Njogopa, kweli kabisa wako katika mood
kama
ile.
Unapenda bata wewe?
kwa kiasi
nyama ya bata.
Kwa kiasi fulani, unajua tena Marekani ya uepuki, si unajua mambo ya bata ya pikiki. Sasa jana kuna swali tuliuliza, kuna huyu speaker wa bunge la Tanzania, Job Ndugai. Ndugai alikuwa amelalamika, anasema kwamba yule mbunge wa upinzani Zito,
Zito Kabwe.
Anasumbua sana, anasema ni msumbufu sana.
Sasa swali lilikuwa ni je, ni kweli Zito anasumbua?
Haya basi.
Basi wamejimwaga hapa.
Aha, wakasema nini?
Na huyu anaitwa Ndeyaka, anasema ni Ndeyaka, jina lake kabisa gumu kusoma, lakini anasema Bombadia ndizo zinasumbua. Mwaka mmoja wa kazi tu zinataka kwenda service ya bilioni 13. Sijui zimeshaingiza bilioni 100 ama vipi?
Haya, Elias Shalom Maki anasema huyu spika kwa kweli mimi simpendi.
Haya, good luck Mlei anasema anajua anachokifanya, tena angemtumia vizuri mambo yangekuwa mazuri sana. Namuomba Zito ujasiri uzidi zaidi na zaidi.
Alex Kapana anasema Zito mzito, ndivyo anasema.
Naye huyu anaitwa Njongo Mpenda wa kutoka Tanga, nafikiri tatizo kwa uelewa wangu, Zito ana elimu kushinda Ngai, ni lazima aone anamsumbua.
Kweli kabisa, ni baadhi ya majibu, na pia tuna washukuru wengine ambao hatutaweza kusoma labda maswali kutokana na muda, lakini tunakuona wewe Mahmud Bakari, Nicola Damas Lusana, Rajiliona Washria Hasumbui, Lukak Stefano, Bruno Kalanga, Jokima Mfikwa na Jasim Pombe, miongoni mwa wengine wengi. Asanti sana kwa kuendelea kusikiliza VOA Express, na sasa tutazame tu baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni. Basi ikiwa Ijumaa,
tupashe basi.
Mimi nawapeleka kule Asia.
Mm-hmm.
Sasa sikia maneno hapa. Kuna sherehe za kidini ambazo hufanyika kila baada ya miaka mitatu nchini India, mm-hmm, na kuvutia mamilioni ya watu.
Mm-hmm.
Sherehe hizo zinajulikana kama Kumbh Mela ama sherehe za nyungu. Wakati huu zinafanyikia mji unaitwa Prayagraj kaskazini mwa India, ambapo waandalizi wanasema kuwa wanatarajia watu hadi milioni 150. Na kuambia kufika na kuoga kwenye mkutano ya mito mingapi? Mitatu.
Mm-hmm.
Kuna ule mto wa Ganges, Yamuna na Saraswati.
Watakuwa msongamano hapo.
Watu milioni 150.
Watakuwa msongamano kabisa.
Bas, katika sherehe kama hizi ambapo nafasi ya kuona katika sherehe kama hizi ambapo kunatokea nafasi ya kuona watu maarufu wa kidini ambao huwa wametawazwa kabisa, wanajulikana kama Naga Sadhus, wanaoishi kwenye mapango. Mm-hmm. Hawatangamani na watu, lakini wanatokea wakati wa sherehe.
Wanaishi kwenye mapango kama nyoka.
Kama nyoka, na hawavai nguo. Naga Sadhus hula kiapo cha kutokuwa na wake wala kutamani mali ya dunia. Kwa hivyo wanaishi pangoni milele, wanatokea tu wakati wa sherehe.
Sasa leo hao watajitokeza.
Watajitokeza wakati wa sherehe ambazo zinachukua wiki 8. Lakini wakati wa sherehe hizo wanatoa mawaidha hawa wakuu wa kidini na kuvuta bangi wakati wote wakati sherehe zikiendelea. Ni baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni huko nchini.
Haya, tukomee hapa na Express leo.
Mm-hmm.
Tunawashukuru nyote hapa studio, mlikuwa nami Patrick Ndwimana.
Jina langu Harrison Kamau.
Tunawaageni kiwatakia weekend njema.
Kwa herini. We'll be right back.